Hvað munið þið eftir mörgum utandagskrár umræðum þar sem að hefur verið að ræða stöðu rekstrarstöðu fjölmiðlanna? Það kom ein beiðni tími síðastlið vor sem ég var mjög ánægð með að fá sem að var stöðu fjölmiðla á Íslandi. Ég held að hún hafi verið Birgitta sem að beðið með og ég var mjög spenntur, ég held að við ætlum að fara að ræða þetta. Sú umræða fór aldrei þangað. Því miður sko.
Hvert fór?
Hún fór bara út og víðan völl og aftur þetta með á móti ríkisútvarpinu og allt þetta og þetta var líka margt gaglegt í henni. En það sem að mér finnst einhvern veginn alveg rosalega erfitt að fá fram er alvöru umræða stöðu fjölmiðla á Íslandi, rekstra stöðu einkareknu hérna miðlana, sjálfstætt reikina sjómas útastöða og svo framvegis. Og ræða þetta án þess að það sé einhverri hugmyndafræðilegri deilu stærð ríkisútvarpsins.